Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Gërmime të reja për persona të pagjetur pritet në disa lokacione në Kosovë. Ulja rasteve me koronavirus në Kosovë zvoglon edhe zbatimin e masave. Nga bota, 10 persona të vdekur nga një shpërtim në një xhami të Afganistanit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni qeveritar për personat e zhdukur në Kosovë ka njoftuar se do të fillojnë gërmimet në disa lokacione në Kosovë në kërkim të varrezave masive. Kjo ka bërë që familjarët e personave të zhdukur në Kosovë të shpresojnë të gjejnë të afërmit të tyre, për fatin e të cilëve nuk dihet tash e dy dekada. Gërmimet tashmë kanë filluar në veri të vendit, derisa pritet të fillojnë kërkimet në Koshare, Prizren, Suharek dhe Podujev. Në Kosovë vazhdojnë të jenë të zhdukur mbi 1600 persona nga lufta e fundit. Kronike Taulant Qenajt.
Ekipet e Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës do të fillojnë gërmimet për varreza masive në disa lokacione të ndryshme në Kosovë. Gërmimet tashmë kanë filluar në fshatin drejt të Zubin Potokut më 26 gusht. Mirë po ekipet ende nuk kanë gjetur asgjë. Po ashtu gërmime në kërkim të varrezave masive pritet të fillojnë edhe në Koshare, në Prizren, Suharek dhe në Podujev. Sipas Komisionit Qeveritar për personat e zhdukur në Kosovë, fillimin e gërmimeve në Koshare e ka kërkuar Serbia. Në këtë vend në komunën e Gjakovës gjatë luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999 ishte zhvilluar betejë e Kosharës ndërmjet ushtrisë qirimtare të Kosovës dhe ushtrisë së Serbisë. Edhe gërmimet në fshatin Dreth po ashtu janë bërë me kërkesë të Serbisë. Më 24 mars të vitit 1999 në hyrje të fshatit Obranç në komunën e Podujevës ishin masakruar 7 persona. Në mesin e të vrarëve dy shohët e jetë dhe babai Avdi Maçastenës, Çazi Maçastena, nga fshati Katunisht i kësaj komune. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se eshtrat e babait të tij kishin varrosur me të mbaruar lufta. Mirpo, asnjëherë nuk u vërtetua se eshtrat ishin të babait të tij dhe ato u zhvarrosën përsëri.
E kena gjetë eshtrat më nëherë mas lufte, se dëshmi venin sipas dëshmitarëve ku janë, ku i kanë masakruar, ku i kanë myrt, e kena marrë, kena varrosur se ato mos janë ardhur atë murgut ne kanë marrë. Çato eshtrat ne ka kthyer hala kërkush, as dim gjë për të.
Ende nuk dihet se kur do të fillojnë gërmimet e reja në Podujev, por Avdi Maçastena shpreson që të gjenden eshtrat e babait të tij.
Po pea thjesht gjithë me anë këtij, gjithë të prit jem, do të thotë, hala se besojmë ashta, ashta. Ar gjallë diku na, ashta se. Në ashta inshallah, dile na jesh, në na gjojnë diku.
Pas mbarimit të luftës në komunën e Podujevës, të zhdukur konsideroheshin 82 persona. Deri më tash janë gjetur eshtrat e 41 personave. Nga qershori i vitit 1999, edhe Natasha Shqepanovic nga Istogu është në kërkim të nënës së saj. Ajo tha për Radion Evropa e Lirë se gërmimi çdo varreze masive ose individuale u jep familjeve shpresën e humbur që ata më në fund do të gjejnë më të dashurit e tyre.
Është më çule radio informacije, kada je bila u nekim logorima. Do informacija da je spaljen o kući, živa.
Ne dëgjuam informacionet të ndryshme nga fakti që ajo ishte në disa kampe e diri tek fakti që ajo u dogje gjallë në shtepi, diri tek informacioni që ajo u nxorën nga shtepia dhe përfundoi në një lom. Ka disa gjërime dhe fotografi që janë rënqethse, ku se bashku me dy gratë e tjera që janë në listën e të zhdukurve dhe që unin jo, trupat e tyre u hodhen në lom, por diri me sot nuk dihet se ku janë trupat.
Baba i saj gjithashtu zhduk më 1999, trupit të cilit u zhvaros në 2003, nga varezat leshqe në Beograd në Serbi, ku varosën personat të pa identifikuar dhe ishin kryesisht ushtar serb që vdiqen në Kosovë. Kryetari Komisionit Qeveritar për personat e zhdukur në Kosovë, Andin Hoti, tha se ka qenë kërkesë e Serbisë që të fillojnë gërmimet në komunën e Zubin Potokut dhe në Koshare. Përveç Koshares, Hoti tha për Radion Evropa e Lirë se do të bëjnë gërmime edhe në lokacione tjera në Kosovë, për varreza masive në rajonin e Prizrenit, Suharekës dhe Podujevës. Sipas tij, në Koshare gërmime janë bërë edhe nga misionet ndërkombëtare UNMIK dhe EULEX. Deri në vitin 2018, çështja e personave të zhdukur ishte kompetencë plotë UNMIKut dhe EULEX-it.
Ata 2-3 herë kanë shku, kanë hulumtu në lokacionet të tila, të cilat natyrisht kanë rezultu me rezultat negativ, mirë po kërkesa e vazhdushme e Serbisë që ne shkojmë koshore prapë, dhe është urdhëres e prokurisë, ne do të momentin e parë që do të mundemi me arrit atje për shkak të terrenit, natyrisht do ta kulmtojmë.
Sipas Hotit, pala serbe dyshon se në këtë lokacion mund të ketë trupat e ushtarëve serb të vrarë, derisa për lokacione tjera Hoti tha se informacionet kryesisht janë për shqiptar. Bajram Çerkini, drejtues i shoqatës Zëri i Prindërve, tha për Radion Evropa e Lirë se në lokacionet e përmendura janë bërë gërmime edhe më herët.
Kanë punu në Drenë, kanë punu në komunën e Zhumin Potokit në Trevena, kanë punu në Pjerë Zveriut Pak, edhe të Suareka, këtë këto qafonën një në ditë që zdisa vjetë. Njerisht për ne familjarve, kush nuk mundet me ditë qka jem të vujtë edhe qka jem të përsjetë. Këto në do këneve, jëtë vërteta, jëtë mira, veç supozime, e në te shpirt.
Ekipet e Kosovës dhe Serbisë janë takuar disa herë për të biseduar për çështjen e të zhdukurve nga lufta e fundit në Kosovë. Hoti tha se bashkëpunimi me nën grupet punuese ka qenë dhe është i mirë, por sipas tij Serbia po refuzon të japë informacionet për varrezat masive që dyshohet se janë në këtë shtet.
Serbia vazhdon me sisu politike çështjen e personave të zhdukur dhe rrjedhimisht nuk jep informacion për varrezat masive kryesisht në territorin e Serbisë, si janë sepse ne dimë edhe në bazë të informatave dhe në bazë të praktikave deri më tash kryesisht në territorin e Serbisë shumë prej personave të zhdukur, qytetarëve të Kosovës janë rivarroz dhe janë qenë në Serbi me qëllim të zhdukjes.
Hoti tha se duhet të rritet presioni ndaj Serbisë që këtë çështje mos ta trajtojë në mënyrë politike por humane. Sipas tij, një nga sfidat kryesore është çasja në arkivat shtetërore të ushtrisë së Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po kundërshton dialogun me Serbinë, pasi pjesë e delegacionit serb është edhe Veljko Odalovic dhe përfaqësuesit e Kosovës nuk duan të takohen me të. Sipas qeverisë së Kosovës, Odalovic ka qenë personi kryesor i regjimit të Slobodan Miloševićit në Kosovë dhe ai duhet të merret në pyetje për personat e zhdukur dhe jo të jetë pjesë një komisioni për të zhdukurit. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rreth 6500 persona kanë qenë të zhdukur. Që nga ajo kohë janë kryer disa zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tash janë gjetur rreth 70% e të zhdukurve. Sipas autoriteteve në Kosovë, të pagjetur vazhdojnë të jenë edhe rreth 1630 persona, kryesisht shqiptar. Në luftën e fundit në Kosovë, sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, janë vrarë rreth 13500 persona. Shumica prej të vrarëve janë civil shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Një viktime e koronavirus dhe 25 rastet të infektuarve janë konfirmuar sot në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë ka për të ditur se rastet e reja pozitive ka rezultuar pas testimit të 2370 mostrave. Si pas raportit të ditor, në 24 orët të fundit, 362 persona janë shëruar, ndërsa 1335 raste mbeden aktive. Me rënjën e numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë, rrehet edhe mos zbatimi masave që janë ndërmarrë për frenimin e përhapjes së sëmundjeve. Holsit në i sjell Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vazhdojnë të jenë në fuqi masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, ku maska, distanca fizike dhe dëshmia për vaksinim ose testet negative për COVID-19 janë obligative për të futur në ambientet e mbrendshme. Por në të shumtën e rasteve, këto masa nga qytetarët shihet se nuk po respektohen. Tani kur në vend krahasuar ja më parë është ulur numri i rasteve të reja me koronavirus, mos respektimi i masave shihet me mjaft shqetësim nga epidemiologët, pasi që kjo mund të rrit numrin e rasteve të reja. Edita Goranci Hagjiu, epidemiologe në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thot për Radio Evropa e Lirë se qytetarët duhet të vazhdojnë të respektojnë masat, si vendosjen e maskës, higjienën e distancën fizike.
Virusi ende është në mesin tonë, prandaj këto masa të cilat jemi duke i respektu, edhe ata persona të cilët i respektojnë masat, edhe popullata kur i respektojnë masat, atëherë rastet bien, si tani për momentin që është një numër shumë i vogël rasteve pozitive. Mirë, po asnjëherë nuk duhet të lirohemi edhe të mos i respektojmë masat
sociale. Në rrugë aty ku vendosja e maskës është obligative, shumë pak qytetar vendosin atë. Sipas masave të cilat janë në fuqi nga data 27 shtator, bizneset e gastronomisë janë të obliguara që të caktojnë një apo më shumë persona përgjegjës që do të kontrollojnë posedimin e certifikatës së vaksinimit ose testet negative për COVID-19. Por në shumicën e lokaleve të gastronomisë, ti se mund të gjesh ndonjë punëtor që kontrollon klientët për këtë dëshmi. Arjan Vrainca nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ka mungesë të punëtorëve për të vendosur kontroll strikt, por se ky sektor po mundohet të bën respektimin e masave. Megjithatë, Grainca thot se tani me rënjen e numrit të rasteve duhet të ketë lehtësim të masave.
Me rënjen e rasteve është udhës që të bëjnë disa ndryshime të masave se për këtë hetje fare të orës policore, të shtimit të orarit të funksionimit të biznesit gastronomisë, edhe të rritjes së kapaciteteve të punës brenda e hapësirave të lokalit, sepse tani më do thot po funksionojmë edhe me certifikat të vaksinimit apo me disa dëshmi të tjera të cilat janë specifikuar në vendime.
Masat për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19 në Kosovë mund të jenë në fuqi edhe për dy javët e ardhshme, siç ka njoftuar Asociacioni i Komunave të Kosovës pas një takimi me ushtruesin e detyrës së ministres së shëndetësisë Dafina Gexha Bunjaku. Sipas Asociacionit të Komunave, masat do të mbesin në fuqi sidomos tani kur ka nisur shkolla dhe fushata për zgjedhjet lokale do të mbahet më 17 tetor. Maskat edhe në qendra tregtare janë obligative, por edhe këtu nuk shihet se respektohen masat e duhur nga qytetarët. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë është organ kompetent për monitorimin e zbatimit të masave në sektorin e gastronomisë. Pavarësisht situatës në teren, Lamir Thaçi, zëvendës në këtë agjenci, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke monitoruar zbatimin e masave.
Është duke vazhduar punën me mbështyrje të zbatimit ashtu siç ka punuar gjatë kohës. Ne vetëm ditën e djeshme kemi realizuar 413 inspektime, për i tyre kemi shituar 14 gjoba për persona fizik dhe 13 gjoba për persona juridik. Puna do të vazhdoj, masat që do t'jenë fuqi, gjithmonë do t'jenë të mbikëqyrëra nga ne si inspektorat sanitar dhe policia e Kosovës.
Organet kompetente për shqiptimin e masave ndëshkimore janë edhe policia e Kosovës. Vetëm në 24 orëshin e fundit, si pas policis, janë shqiptuar 530 gjoba për kundërvajtje, bazuar në ligjin për shkelsit e ligjit anti-COVID-19. Për mos zbatimin e masave, personi juridik që organizon aktivitetet të ndaluara dënohet me gjobë pri 500 deri në 2000 euro. Me rënjen e numrit të rasteve me koronavirus ka shënuar rënje dhe interesimi qytetarëve për t'u vaksinuar. Në ditët kur numri rasteve me koronavirus ishte i lartë, deri në 20.000 qytetarë janë vaksinuar në ditë. Ndërkësht të entë, numri vaksinave të administruara ka qenë 10.736. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rritja e çmimeve të energjisë elektrike në nivel global ka ndikuar në rritjen e çmimeve të disa produkteve ushqimore dhe në Kosovë. Ky reflektim, sipas organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje dhe profesorëve të ekonomisë, ka ndodhur për shkak se Kosova varet nga importi i produkteve të huaja. Një qytetare thotë se kjo situatë është e papërballueshme për xhepin e konsumatorëve. Nadije Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Mielli, sheqeri, vaj dhe shumë produkte bazë të shportës e konsumatorit janë shtrejtuar muajve të fundit, por pagat e qytetarve si në sektorin publik, po ashtu edhe të privat, kanë mbetur të pandryshuara. Kjo situatë ka vështirësuar jetën e qytetarve dhe ekonomive familjare. Lëvizja çmimeve ka ndikuar dhe në buxhetin e familjes së Lumnie Demiri. Ajo punon në sektorin privat me një pagë 300 euro në muaj. Lumnia thotë se çmimet janë bërë të papërballueshme. Pjesën më të madhe të pagesës thotë se shpenzon për ushqim dhe faturat e shërbimeve komunale, kurse për gjëra luksoze asgjë bëhet fjalë.
Mas shumë të ushtrejtu voje, mille që na duhen në përshdë dit, edhe sheqeri ashtë, janë shtrejtu rruga, nuk e nëzanë muje, duhet me pagu edhe shërbimet komunale, rrymen, ujen, beturinat, e këtu ushqimet e këtu tjirat, pak e papërballueshme ashtë për neve.
Shumica e artikujve që kanë shënuar ngritje janë produkte të importuara nga shtetet, rajonit edhe Evropës, thot Selatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Konsumatori dhe Musa Limani, profesor i ekonomisë. Sipas një njoftimi të Kombeve të Bashkuara të publikuar në muajin qershor, çmimet e globale për ushqim janë rritur në baza mujore me ritmin më të shpejtë në dekadë. Edhe profesori Limani shpreh se rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe gazit dhe produkteve ushqimore në nivel botror, por reflektohet edhe në Kosovë, sepse Kosova vazhdon të jetë varur nga importi produkteve të huaja. Ai thotë se së bashku me madrat është importuar edhe inflacioni. Porcelatin Kaçaniku shpreh se çmimet e produkteve pritet të shtrejtohen edhe më tej, dhe që sipas tij qeveria kosovese duhet të reflektojë karshi këtij problemi.
Nëse nuk vetësohet qeveria dhe nuk vepron konform situatës, konform kërkesave të rrethanave, atëherë ne do ta përjetojmë një tronditje jashtëzakonisht të madhe me ngritje çmimesh, edhe në thash, ne si organizata kemi paralajmëruar se do të vinë shtrejtimet e çmimeve, do të ndikojë derza botërore, e ne si shteti vogël do të jemi plotësisht të papuqishëm dhe do të dëshirojmë të dëshirojmë çdo gjë.
Agjencia Statistikave të Kosovës nuk ka të dhëna zyrtare për tre muajt e fundit se sa përqind ka arritur inflacioni, por për muajin qershor të këtij viti thonë se indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit ka qenë më i lartë me një mesatare prej 2.4% në qershor, krahasuar me muajin qershor të vitit të 2020. Ngritje të çmimeve të konsumit në këtë periudhë ka pasur tek buka dhe drithra me 1.8%, vajra dhe yndyrat ushqimore 27.6%, duhan 4.3% dhe gaz 5.7%. Kur kësaj përqindje i shtohet edhe ngritja e çmimeve në tre muajt e fundit, Kaçaniku thekson se do falimenton familjet me gjendje të rënd sociale.
I kemi mbi 30% të falimentuar, të cilët nuk kanë mjaftueshëm për të ngrënë as për të shëruar. Ky është falimentimi i familjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, brenda vitit rreth 1000 gra diagnostikohen me kancer në gji. Organizata që në fokus kanë për kujdesin e grave të prekura nga kjo sëmundje, thonë se pandemia koronavirusit i ka limituar kapacitetet spitalore, gjë që ka çuar në anulimin e kontrolleve mamografike. Kontrollet e tilla shihen si mjet kryesor për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Kronik e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Arineta Abdushi, 37 vjeçare nga Dibra, para 2 vitesh është diagnostifikuar me kancer në gji. Ajo për Radio Evropa e Lirë tregon se në fillim nuk ka dashur të besoj se kjo i ndodh pikërisht asaj, pasi siç thot është krijuar bindje se kanceri prek vetëm grup moshat më të vjetra.
Po, momenti parë tani është diçka që të vjen e papritur, sepse mosha ime ishte shumë e re, domethënë unë kam zbuluar në moshën 35 vjetë, na para 2 viteve, edhe ishte diçka që së një luftë e paparë me veten time në rast të parë, pastaj edhe për familjarët ishte diçka e papritur, sepse fëmijët i kisha, vajza ishte 8 vjeçare, ndërsa djali ishte 15 vjeçare, dhe ishte një frikë e paparë që nuk kishte të përshkruar, domethënë. Por forca edhe lufta familjare bashkë me mua, por që ta kalojmë edhe këtë.
Gratë diagnostifikuara me kancer në gji pas konstatimit të sëmundjes përballen me sfida të shumta, siç është stafi pamjaftueshëm mjekësor, mungesa e bardhnave dhe kushtet jo të mira në spitalet të shtetit, gjë që e bën edhe më të vështirë trajtimin e kancerit në gji. Arineta thot se për këtë arsye është detyruar të orientohet ka spitalet private.
Vendosa të shkoj në për spitalet private, sepse ishte i mërë të vërtet një haus dhe një, nuk e di si ta përshruaj dhe me thanë, unë nuk e gjeja vete në për institucionet tetrore.
Organizata që në fokus kanë për kujdesin e grave të prekura nga kanceri në gji, thonë se pandemia ka limituar kapacitetet spitalore, gjë që ka çuar dhe në anulimin e kontrolleve mamografike, si mjet kryesor për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit, që është thelpsore për të ndaluar vdekjen.
Sana të pandemia, kako kejo sanatit e kronit një bomi për gjirit?
Vetë pandemia si dhe tek pacientet e tjerë bëri problem, me gjithat më duhet të theksoj se stafi mjekësor është treguar i kujdesshëm, dhe nuk e ka kthyer asnjë grua e cila ka kërkuar ndihmë. sot për Radio në Evropa e Lirë, Makedonka Ikonoma Davčeva, nga organizata jo qeveritare Ne Jemi Dashuri. Davčeva thot se në Macedoninë e Veriut diagnostifikohen më shumë se 1000 gramë kancer të gjirit brenda një viti, duke shtuar se shumë e rëndësishme është trajtimi psikologjik, pasi rruga që çon në fitimin e kësaj betie është shumë e vështirë. Grave të cilat janë prekur nga kanceri i gjirit u ndihmojnë me mbështetje psikologjike, sepse pikërisht nga këtu fillon dhe hapi që çon drejt fitores së kësaj betie, thot Makedonka. Nga ana tjetër, Arineta Abdushi tregon se diagnostifikimi i hershëm është vendimtar për të kuruar këtë sëmundje me sukses. Arineta shton se karcinomin e gji e ka bërë dy fish më të fortë.
Shumë më të fortë, më ka bërë shumë më të fortë dhe i mendoj gjërat dy herë, domethënë tani mi vazhdon betejë akoma sepse kjo sëmundje është diçka që duhet të pajtohemi me fatin edhe të vazhdojmë jetën të jetojmë me këtë sëmundje.
Do theksuar se tetori në gjithë botën është muaj i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Sipas të dhënave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, shkakton rreth 680.000 vdekje gjatë një viti në rang global. Ky lloj kanceri është një nga llojet më të shpeshta të tumorëve tek gratë, kryesisht tek ato të moshës mbi 35 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ju sjellim tani edhe një kronik nga bota. Tajvani nuk kërkon konfrontim ushtarak me Kinën, por do të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur lirinë e tij, tha sot presidenti Aktiv Vendit Tsai Ing-wen. Komentet vinë pasi Kina ka rritur aktivitetin e saj ushtarak pranë ngushticës. Shtetet e Bashkuara thanë se janë thellësisht të shqetësuara për situatën. Holësit në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara për veprimet që minojnë paqen në ngushticën e Tajvanit, tha këshilltari amerikan për siguri kombëtare Jake Sullivan. Komentet e tij për BBC-n vijnë pasi Kina dërgoi një numër rekord avionësh ushtarak në zonën e mbrojtjes ajrore të Tajvanit për 4 ditë me radhë. Tajvani e konsideron veten si shtet sovran, por Kina e sheh atë si provincë të shkëputur. Pekini nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të arritur bashkimin. Ne do të ngrihemi dhe do të flasim si privatisht, ashtu edhe publikisht, kur shohim aktivitete që janë thelbësisht destabilizuese, tha Sullivan. I pyetur nëse Shëbaja është e përgatitur për të ndërmarrë veprime ushtarake në mbrojtje të Tajvanit, Sullivan tha, ne do të ndërmarrim veprime që ajo ditë të mos vi kur. Tajvani është shkëputur nga Kina kur komunistët kanë marrë pushtetin në vitin 1949. Autoritetet e Tajvanit kanë raportuar se afro 150 avion të forcave ajrore kineze kanë fluturuar në zonën e mbrojtjes ajrore ditëve të fundit. Tajvani në fakt është ankuar për më shumë se një vit për aktivitetet të tilla. Agjencia lajmeve AFP citoi një zyrtar të Pentagonit të ketë thënë se forcat speciale amerikane janë duke trajnuar në heshtje trupat tajvaneze tashe sa muaj. Zyrtari konfirmoi në masë të madhe një raport të gazetës Wall Street Journal ku tha se trajnimet po bëhen që gati një vit. Ministria Mbrojtjes e Tajvanit nuk pranoi të komentoi raportin, por zëdhënësi i Pentagonit John Supple tha se në përgjithësi, mbështetja amerikane për ushtrinë e Tajvanit vlerësohet në bazë të nevojave të saj të mbrojtjes. Ne i bëjmë thirrje Pekinit që të respektojë angazhimin e tij për zgjidhjen paqësore të dallimeve, tha Supple. Shtetet e Bashkuara i furnizojnë Tajvanin me armë, përfshirë raketa për mbrojtje dhe avion luftarak. Tajvani nuk kërkon konfrontim ushtarak, por do të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur lirinë e tij, tha sot presidenti Aktiv Vendit Tsai Ing-wen. Duke folur në një forum ekonomik në kryeqytetin Taipei, presidentja Tsai tha se shpreson të ketë bashkëjetesë paqësore, të qëndrueshme, të parashikueshme dhe reciprokisht të dobishme me fqinjët. Por, shtoi ajo, Tajvani do të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur lirinë e tij dhe mënyrën demokratike të jetesës. Kina thot se po vepron për të mbrojtur sigurinë dhe sovranitetin e saj, ndërsa ka fajsuar Shëban që është mbështetësja më rëndësishme ndërkombëtare e Tajvanit për tensionet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Se Së paku 100 persona kanë vdekur dhe janë plagosur si pasojë një shpërtimi në një xhami në veri të Afganistanit. Sulmi pati në shënjestër besimtarët musliman shit, tha një zyrtar policor taliban, transmeton në agjencia lajmeve Associated Press. Zyrtari Dost Muhammed Obaida, zëvendës shef policor për provincën Kunduz, tha se shumica janë të vrarë. Edhe misioni Kombeve të Bashkuara në Afganistan përmendi shifrat e njëjta. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Gazetarja filipino-amerikane Maria Ressa dhe kryeredaktori gazetës së pavarur ruse Novaja Gazeta Dmitri Muratov fituan çmimin Nobel për paqe për vitin 2021. Komiteti i Nobelit tha se çmimi u ndahet për mbrojtje të lirisë së shprehjes që është parakusht për demokracinë dhe paqen. Zonjës Ressa dhe zotit Muratov u ndahet çmimi Nobel i paqes për luftën e tyre të guximshme për lirinë e shprehjes në Filipine dhe Rusi, tha Komiteti i Nobelit përmes një deklarate. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje bizneseve amerikane që të i detyrojnë punëtorët të tyre të marrin vaksinën kundër koronavirusit. Biden tha se vaksinimi është një gjë jetike për t'i dhënë fund pandemisë dhe për të ruajtur ekonominë. Me vaksinim ne do ta mposhtim këtë pandemi. Pa të ne përballemi me muaj të pafund kaosi në spitalet tona, dëm në ekonominë tonë dhe ankth në shkollat tona, tha Biden. Muajin e kaluar Biden ka urdhëruar që të gjithë punonjësit federal dhe kontraktorët të vaksinohen, ndërsa pundhënësit privat me 100 ose më shumë punëtor të kërkojnë nga personeli që të vaksinohet deri më 8 dhjetor ose të testohet çdo javë për koronavirus. Senati i Shteteve të Bashkuara votoi për të zgjatur autoritetin e qeverisë për huamarrje deri në dhjetor, duke shmangur kështu dështimin e saj për të paguar borxhet. Votimi me 50 vota për dhe 48 kundër e rrit tavanin e borxhit të qeverisë amerikane për gati gjysmë trilioni dollar. Masa pritet të kalojë edhe në dhomën e përfaqësuesve, edhe pse nuk është e qartë se kur do të zhvillohet votimi, ndërsa pastaj do t'i kalojë presidenti Joe Biden për nënshkrim. Ligjvënësit do të duhet i adresojnë dallimet e tyre deri më 3 dhjetor kur skadon masa e përkohshme. Senati ka qenë në presion për të votuar për rritje në kufirit të borxhit, pasi Departamenti i Thesarit ka paralajmëruar se nëse Kongresi nuk e bën këtë deri më 18 tetor, Shtetet e Bashkuara do të përballen me një dështim historik në pagesën e borxheve. Çekët votojnë sot dhe nesër në zgjedhjet parlamentare. Sondazhet sugjerojnë se kryeministri aktual Andrej Babish dhe partia e tij ANO do të shënojnë fitore të ngushtë. Dy parti më të vogla që e mbështesin qeverinë e tij, Socialdemokratët e Majtë dhe Partia Komuniste, mund të mos fitojnë vende të mjaftueshme për të mbetur në parlament. Kjo mund të detyrojë ANO-n të kërkojë marrëveshje me nacionalistët e ekstremit të djathtë për të mbajtur pushtetin. Një rezultat tjetër i mundshëm është një qeveri e përbërë nga dy bloqet kryesore opozitare që të qendrës së djathtë dhe qendrës së majtë. Ukraina tha se ka konfirmuar një rast të poliomielitit në provincën e saj Rivne. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi tha se bëhet fjalë për një foshnjë 18 muajshe. Sipas ministrisë, foshnja është shtruar në spital me simptoma të paralizës. Prindrit e refuzuan vaksinimin e saj për shkak të besimeve të tyre fetare, thuhet në deklaratë. Poliomieliti është shrënjosur nga Evropa qysh në vitin 2002. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi se një poliovirus është identifikuar si shkak i paralizës së një fëmije në provincën Rivne të Ukrainës. Në vitin 2015, Ukraina konfirmoi raste të tjera të poliomielitit në dy fëmijë. Sipas SOBSH-s, këto kanë përbërë shpërthimin e parë në Evropë në 5 vjet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në ndishtni edhe në llogaritë Radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.